V tri podneva boste slišali.
Vlada prisluhnila družinskim zdravnikom, se bodo razmere le umirile. Določena meja za odklanjanje novih bolnikov po mnenju mnogih korak v pravo smer. Pri predsedniku Pahorju o volilni zakonodaji, kaj bo z volilnimi okraji. Finančna konstrukcija za drugi tir skoraj sklenjena, nekatera dela so že v teku. Asia Bibi tudi po odhodu v Kanado prejema grožnje s smrtjo. Ukrajinska pravoslavna cerkev, neodvisna le nekaj mesecev, pa se že sooča z notranjimi spori. Vreme jutri bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo in kakšno popoldansko ploho. Dobar dan, z vami sem Matjaž Merljak. Se bodo napete razmere v slovenskem zdravstvu le začele umirjati? Nikakršna skrivnost ni, da je trenutno najhuje v primarni dejavnosti. Vlada je zdaj prisluhnila družinskim zdravnikom. Zgornjo mejo, po kateri bodo lahko odklanjali nove bolnike, je določila pri 1895 glavarinskih količnikih. Odzivi so pozitivni. Slišati je, da je potrjeno dopolnilo številka 1 k letošnjemu splošnemu dogovoru korak v pravo smer. Da je treba brati tudi droben tisk, je za naš radio opozorila družinska zdravnica Katarina Skubec-Močič iz Celjskega zdravstvenega doma. Prispevek Helene Škrlec.
Letošnji splošni dogovor je zgornjo mejo obremenitve družinskih zdravnikov postavil pri povprečju posamezne izpostave Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije. A družinski zdravniki so jo zahtevali pri 1895 glavarinskih količnikih. Ker so naleteli na gluha ušesa, jim je prekipelo. Potem, ko so ponekod podali odpovedi in drugod zagrozili z njimi, so se pristojni končno lotili reševanja težave. Vlada je zdaj družinskim zdravnikom stopila naproti.
Moram pa poudariti, da obstoječi timi z glavarino nad 1895 glavarinskimi količniki, torej danes svetega Anesa, ne bodo izpisovali obstoječih pacientov, bodo pa pravzaprav spodbujali za izbiro osebnega zdravnika v timih z nižjo glavarino.
Je pojasnil minister za zdravje Aleš Šabeder. Verjame, da je vlada s tem pokazala pripravljenost za nadaljne ukrepanje v sodelovanju s stroko. Iz Združenja zdravstvenih zavodov so sporočili, da pozdravljajo vse rešitve, ki prispevajo k umirjanju razmer. Zadovoljni so tudi v Kranjskem zdravstvenem domu. Ali bodo tamkajšnji družinski zdravniki, ki so podali odpovedi, preklicali ta korak, bo jasno jutri. Da gre za neke vrste dosežek, čeprav majhen, je ocenila celjska družinska zdravnica Skubec-Močič.
Za nas trenutno tule za obstoječe time to nič ne spremeni v naši regiji. Se pa treba zavedati, da ta aneks je takno, nek bomo rekli slab kompromis, ni to točno to, kar smo zdravniki prvotno si želeli. No.
Žal ji je prihodnih generacij družinskih zdravnikov.
Mi imamo, kar imamo. Mi imamo svoje bolnike, kot smo že podarjali, ves čas jih ne bomo izpisovali. A ne? Gre se za mlade, da bi njim omogočili lažje, bomo rekli, bolj strokovno, kvalitetno delo. Za njih pa žal je veliko nekih alinej v tem aneksu, ki še vedno v določenih primerih jih sili, da opredeljuje do slovenskega povprečja.
Mladi zdravniki so se s Šabedrom srečali včeraj.
Vtis je, da tokratni minister posluša in da tudi razume probleme zdravstva. Zdi se, da je na strani bolnikov in zdravnikov, ki delajo dobro in pošteno, tako da mladi zdravniki res upamo na dobro sodelovanje. Je pa res, da poleg besed pričakujemo tudi dejanja. Se pa zdi, da minister razume pomen tako standardov in normativov za kakovostno delo zdravnikov, da razume tudi pomen dobre informacijske podpore, torej da ve, da ni pomen v birokratizaciji in administraciji, pač pa na digitalizaciji zdravstva. Imeli smo tudi občutek, da želi in da razume pomen primarne ravni zdravstva, ki mu je potrebno dati veljavo in sicer ne le na simbolni ravni, pač pa tudi povsem praktično.
Je za radio Ognjišče strnila predstavnica mladih zdravnikov Tina Bregant. Upa, da vse to že nakazuje pot proti reformi zdravstva, ki jo naša država resnično potrebuje.
Predsednik republike Borut Pahor danes gosti predstavnike politike na drugem krogu pogovorov o spremembah volilne zakonodaje. Na mizi imajo predlog za preoblikovanje volilnih okrajev ter predlog za njihovo ukinitev. Kako bo to vplivalo na moč voljivca, pa v prispevku Tanje Dominko.
Kaj spremembe, ki sicer še niso potrjene, prinašajo voljivcem, sem vprašala direktorja Državne volilne komisije Dušana Vučka.
S tem volilec pridobil večji vpliv na to, kdo bo izvoljen kandidat. In sicer bo lahko volilec izbiral kandidate iste politične stranke, sedaj te možnosti namreč nima. Bo pa seveda odvisno, ali bo prednostni glas absoluten ali relativen. O tem še teče usklajevanje, pogovori znotraj političnih strank. Tisto, kar je najbolj pomembno, torej volivci bodo imeli možnost, da izbirajo tudi med kandidati iste politične stranke oziroma, če bo predlagatelj skupina volivcev, kandidati, ki jih je določila skupina volivcev. To je po moje bistvena sprememba.
Zdajšnji volilni sistem ima drugačen koncept.
Zdaj, po zdajšnjem sistemu, v bistvu politična stranka v določenem okraju, ki se bodo ukinili, usili enega kandidata in volivec nima možnosti. Mogoče se s tem kandidatom te politične stranke sploh ne strinja. V zdajšnjem sistemu pač je kandidat določen, en kandidat v okraju, ene politične stranke. Seveda lahko volilec odloča med političnimi strankami. Zdaj bo ta razširjen, podobno bo kot za volitve Evropski parlament.
Kakšna je razlika med absolutnim preferenčnim glasom in relativnim preferenčnim glasom?
Če bo uveljavljen sistem absolutnega preferenčnega glasu, bo moral volilec obvezno dati preferenčni glas, prednostni glas. Kolikor tega ne bo dal, glasovnica ne bo veljavna. S tem, ko bo dal glas, prednostni glas posameznemu kandidatu, bo dal tudi glas listi. Negotovost bo nekoliko večja, zlasti pri političnih strankah, ker ne bodo morali pogledati v glave vseh volivcev na območju volilne enote, kdo od kandidatov, ki jih je določila politična stranka, bo pa res tisti, ki je prepričal volivce, da je najboljši.
Za zdaj sicer kaže, da so stranke naklonjene ukinitvi okrajev in s tem uvedbi absolutnega glasu. Podrobnosti današnjih pogovorov pri predsedniku še niso znane, je pa zelo verjetno, da konsenza še ne bo.
Finančna konstrukcija projekta drugi tir Divača Koper, katerega vrednost je 1,2 milijona evrov, je praktično sklenjena. Evropska investicijska banka je včeraj odobrila 250 milijonov evrov posojila, zagotovljenih pa je tudi večina drugih sredstev. Več Andrej Šinko.
Družba 2TDK bo zdaj z Evropsko investicijsko banko začela pogajanja o določbah posojilne pogodbe, država pa mora sprejeti tudi poroštveni zakon. Ministrica za infrastrukturo Alenka Bratušek pojasnjuje, da
se za bilance države nič ne spremeni. Dolg podjetja 2TDK paše v sektor država s poroštvom ali brez poroštva. To se mi zdi zelo pomemben podatek in še enkrat, z poroštvom so posojila cenejša.
Za projekt drugi tir je v državnem proračunu predvidenih 400 milijonov evrov, s katerim naj bi država dokapitalizirala družbo 2TDK. 250 milijonov evrov bo evropskih sredstev, še toliko naj bi prispevali najemodajalci, skoraj 170 milijonov naj bi bilo posojil komercialnih bank, dobrih 120 milijonov evrov pa namerava država zagotoviti s posebnim pribitkom k cestnini za tovorna vozila. Približno 110 milijonov evrov naj bi bilo sicer evropskih nepovratnih sredstev. Ob ceni projekta, državnem poroštvu in trasi je za del civilne družbe še vedno problematičen tudi okoljski element v zvezi s projektom.
Mi smo za dvojni tir, za ceno pod milijardo, ampak popolnoma druge. To je Koper, Kozina, Divača. Ne v področju, ki ogroža vodonosnike, ki je ogroža Natura 2000 in je prepovedano območje po evropski direktivi. Prepovedano območje.
Je dejal predstavnik inicijative Davkoplačevalci se ne damo Vili Kovačič. Gradnja drugega tira se je sicer že začela, med drugim je v izvedbi že 12 od 23 dostopnih cest, v družbi 2TDK pa pripravljajo podpis pogodbe za izvedbo projekta. Razpisi za glavna gradbena dela naj bi bili medtem objavljeni do konca leta.
V nadaljevanju Utripa dneva na Radiu Ognjišče boste slišali.
Občani Lenarta bodo na protestnem shodu zahtevali takojšnje zaprtje podjetja Salomon. Predstavniki društev in podjetij v Parizu proti širitvi terorističnih vsebin po spletu. Šport. Nogometaši Maribora tri kroge pred koncem tekmovanja že državni prvaki.
Prometno-informacijski center.
Ja, lepo pozdravljeni. No, prometna nesreča se je zgodila na Primorski avtocesti pred vozom Vrhnika proti Ljubljani je promet oviran. Okvarjen tovornjak pa na tem odseku ovira promet na voznem pasu, sicer je sedaj umaknjen na odstavnega, ostaja pa zastoj, dolg približno 5 km. Obvoz osebna vozila je tako možno med Logatcem in Brezovico po sporedni cesti, tudi na tej cesti pa lahko vozniki pričakujejo kakšen zastoj. Predmet na vozišču ovira promet na hitri cesti Radatonova Gorica pred počivališčem Šempas proti Razdrtemu. Tu naj vozniki seveda vozijo posebej previdno. No, kar nekaj delovnih zapor pa bo ta vikend na slovenskih cestah, jutri od 21. ure pa do nedelje do 16. bo Štajerska avtocesta med Blagovico in Vranskim proti Maribor popolnoma zaprta. Tu pričakujemo zaradi tega zastoje. Za osebno vozila je možno voz tudi skozi Tohinjsko dolino ali Zasavje. Zaprta pa bo tudi hitra cesta Razdrto Nova Gorica med Vipavo in Razsepom Nanos proti Razdrtemu in sicer jutri od 21. pa do ponedeljka do 5. ure zjutraj. Toliko stanje na cesti. Vsem pa še naprej želimo lep dan. Za Radio Ognjišče Nina Mesarič.
Slovenija, cirkev in svet na Radio Ognjišče.
Ukrajinska pravoslavna cerkev, ki je decembra lani razglasila neodvisnost, se že sooča z notranjimi spori. Do nesoglasij prihaja med novim in starim vodjem. Ekumenski dialog pa stoji. Marta Jerebič.
Nekdanji patriarh, 90-letni Filaret, želi ostati ob boku svojemu nasledniku in prvemu metropolitu nove cerkve Epifaniju. Skupaj z njim želi voditi vernike. Pritožuje se, da mu Epifanij namenja premalo pozornosti, kot patriarh želi biti imenovan pri vseh bogoslužjih. Grozi, da se bo ločil od njega in ustanovil svoj neodvisen patriarhat. Zatrjuje, da ga je carigrajski ekumenski patriarh Bartolomej prisilil, da ni kandidiral na ustanovnem koncilu. Filaretove besede med verniki povzročajo zmedo zlasti tam, kjer so mu duhovniki močno naklonjeni, medtem ko so druge skupine laikov objavile protestno pismo proti njegovemu vmešavanju. Metropolit Epifanij kritik in groženj svojega predhodnika ne komentira, so pa nekatere druge njegove izjave povzročile dodatne razprave. Kot sprejemljivo je namreč označil povezovanje oziroma zedinjenje z ukrajinsko-grško-katoliško cerkvijo, ki jo vodi višji nadškof Svjatoslav Ševčuk, s katerimi je v dobrih odnosih. Skupaj izvajajo številne projekte in sodelujejo. Teoretično je možno priti tudi do združitve, je Epifanij dejal v nekem televizijskem intervjuju. Ekumenski dialog med pravoslavjem in katoliško cerkvijo se je sicer ustavil, potem ko je carigrajski patriarhat priznal neodvisnost ukrajinske cerkve. Slednje je namreč povzročilo razkol med Carigradom in Moskvo, ki Ukrajino vidi kot del svojega cerkvenega ozemlja. Vatikan ni nikoli zavzel stališča do dogajanja, obravnaval ga je kot notranje pravoslavno zadevo. Dejstvo pa je, da sedaj ekumenski dialog stoji. V Vatikanu upajo, da se bodo spori rešili. Tudi leta 2000 je dialog zastal za celih 6 let zaradi napetosti v nekdanjih sovjetskih državah.
Za Asijo Bibi še ni miru. Pakistanska kristjanka, ki je bila pred skoraj 10 leti obsojena na smrt zaradi bogokletja in nato lani oproščena, je prejšnji teden prispela v Kanado, a že dobiva nove grožnje. Tudi o tem Marta Jerebič.
Islamski skrajnež je na internetu objavil video, v katerem pravi, da je prišel v Kanado, da ubije Bibijevo. Grozi tudi vsem sovražnikom islama in judovski vladi, ki jo je osvobodila. Ni jasno, ali je moški v videu pristen, vsekakor pa obstoj videa predstavlja resno grožnjo tako Bibijevi kot drugim nedolžnim, ki bodo tarča zaradi sovraštva do nje. Potem, ko je v javnost prišla novica, da je odšla v Kanado, je grožnje prejelo tudi več cerkva v Pakistanu. Tam so medtem zaradi zdravstvenih razlogov do 15. julija iz zapora izpustili vodjo in njegovega namestnika radikalne islamske skupine, ki je lani s protesti in zažiganjem avtomobilov ohromila državo, potem ko je sodišče oprostilo Asijo Bibi.
Predstavniki več držav in tehnoloških podjetij so se v Parizu zavzeli za boj proti širjenju sovražnih in terorističnih vsebin na spletu. Nekatere podjetja so medtem že sprejela ostrejše ukrepe za preprečevanje širjenja video vsebin s to tematiko. Več Andrej Šinko.
Gre za odziv Francije, Velike Britanije, Kanade, Norveške in več drugih držav na video prenašanje terorističnih in drugih napadov prek socialnih omrežij oziroma drugih spletnih platform. Pozivu so se pridružili tudi Facebook, Google, Twitter, YouTube in več drugih tehnoloških velikanov, nekateri pa so že sprejeli tudi določene ukrepe za zaostritev prenašanja video vsebin. Strokovnjak in član ekspertne skupine Evropske komisije dr. Žiga Turk meni, da je poziv dober, kot tudi ukrepi poštenega cenzuriranja takšnih vsebin.
Teroristom ne gre samo za to, da jemljajo ljudem življenja, gre jim tudi za to, da dosežejo propagandni učinek. Ta propagandni učinek se doseže tudi skozi medije. Mislim, da ta poteza bi nekaj doprinesla k temu, da bi bilo tako odvratnih zločinskih dejanj, ko pobijaš ljudi med tem, ko v cerkvi molijo, da bi bilo tega manj.
Predstavniki držav in tehnoloških podjetij so se zavzeli tudi za pripravo dodatnih ukrepov, s katerimi želijo končati instrumentalizacijo interneta strani teroristov. Turk priznava, da si spletni akteri želijo na svojih platformah čim večjega obiska in daljšega časa zadrževanja na njihovih omrežjih oziroma portalih, vendar pa pojasnjuje, da so tehnološka podjetja pokazala določeno pripravljenost za omejevanje omenjenih nasilnih vsebin. Ob tem dodaja, da
morajo biti ti ukrepi zelo, zelo natančni, zelo, zelo precizni, da se ne bi slučajno z izgovorom, da se preprečujejo teroristična dejanja, da se preprečuje popularnost teroristom, da bi prišlo do cenzure kakršnih koli drugih vsebin.
Je še pojasnil Turk.
Utrip dneva na Radiu Ognjišče.
Ministrstvo za izobraževanje je na predlog sprememb zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja prejelo okoli 300 pripomb. Predstavniki zasebnih osnovnih šol opozarjajo, da predlog ne izpolnjuje odločbe ustavnega sodišča. Prav tako jih moti, ker bo z njim doseženo ravno to, kar govorijo, da ne želijo, namreč elitizem v zasebnih šolah. Če bi bil predlog sprejet v sedanji obliki, bodo namreč na šolah prisiljeni povišati šolnino, marsikatera pa bi lahko v nekem daljšem časovnem obdobju celo zaprla svoja vrata. Tanja Dominko.
Javna razprava o zakonu o financiranju vzgoje in izobraževanja se je končala v petek in vse prispele pripombe in predloge so zabeležili in se bodo na nje uradno odzvali. Opozoriti velja, da prinaša predlog vlade podražitev šolanje na zasebnih šolah. Država bi tem zasebnim šolam za izvajanje obveznega javnega programa zagotavljala 100% sredstev, razširjeni javni program pa ne bi bil več financiran. Ravnatelj osnovne šole Montessori, Pavel Demšar, je za Radio Ognjišče dejal.
Zakon predvsem nasprotuje z ustavno odločbo, namesto da bi povišal financiranje zasebnih šol, dejansko pomeni znižanje financiranja, se pravi, če smo prej predvidevali, da bi za nove otroke to pomenilo približno tretjino znižanja šolnine, bi z novim zakonom to pomenilo za vsaj tretjino povišanja stroška šolnine. To pa seveda pomeni predvsem problem za otroke iz družin z nižjim socialnim statusom, da bo to pomenilo še večja prepreko oziroma dosegljivost zasebnih šol za njih.
Kako na podražitev šolnine odgovarja Tone Česen, direktor zavoda Svetega Stanislava, pod katerega sodi tudi osnovna šola Alojzija Šuštarja?
Ja, seveda, to sedanji znesek 15%, ki ga sofinancirajo starši za to, da se lahko otroci šolajo, bo v prihodnje, se pravi za te, ki so sedaj upisani, verjetno ne, ampak za prihodnje generacije pa potrebno povečati na ta delež, ki bo pač manjkal. Predvidevamo, da pravzaprav za 100% sedanjega sofinanciranja.
Na ministrstvu pravijo, da se je minister za izobraževanje Jernej Pikalo pripravljen srečati s predstavniki zasebnih osnovnih šol. In sicer bi bilo to srečanje predvidoma konec meseca ali v začetku junija. Demšar in Česen odgovarjata.
Težko ocenjujem, mi se pravzaprav na to temo z ministrom sploh nismo še nič pogovarjali. Ni bilo nobenega posvetovanja, niti spraševanja, kaj bi to za te šole pomenilo.
Jaz upam na en tak konstruktiven sestanek, ki bi lahko bil tudi konec meseca oziroma začetku junija, če seveda ne bo šla zadeva prej v parlamentarno razpravo.
Stališče je posredoval tudi pobudnik ustavne presoje dr. Peter Gregorčič, ki opozarja, da kandidati za evropske volitve ves čas poudarjajo, da zagovarjajo vladavino prava, a doma tega dejansko ne spoštujejo. Konec leta 2018 je bilo namreč v Sloveniji neuresničenih 14 odločb ustavnega sodišča. Med njimi tudi ta, ki pravi, da mora državni zbor izenačiti financiranje javno veljavnih osnovnošolskih programov v državnih in zasebnih šolah. Njeni uresničitvi se namreč ta ista politika, ki poskuša v tujini doseči uresničitev arbitražne razsodbe s sklicevanjem na vladavino prava, ustrajno upira. Povsem lahko se zgodi, da bo primer dobil evropske razsežnosti, da se bo torej znašel pred Evropskim sodiščem za človekove pravice. Bodo poslanci levičarskih strank čakali na novo klofuto sodišča ali se bodo vendarle odločili prisluhniti argumentom, ki govorijo v prid bogatitvi šolskega prostora?
Predlog zakona o demografskem skladu koalicija obljublja že dolgo časa. Usmeritve je danes vendarle predstavil minister za finance Andrej Bertoncelj in kaže, da ima podporo znotraj vladnih strank. Pod demografski sklad bi v sklad z osnutkom sodile portfeljske naložbe države, strateške naložbe pa pod SDH. Zakon sicer še ni nared, pripravljen naj bi bil poleti. To pomeni, da bo koalicija zelo verjetno zavrnila predlog, ki ga je v parlamentarni postopek pred nekaj tedni vložila SDS. Potem, ko je prejšnji mesec dvakrat zagorelo v sortirnici odpadkov v Lenartu, bo danes pred prostori podjetja Salamon protestni shod. Predstavlja ga oziroma pripravlja ga civilna inicijativa Narava slovenskih goric, ki zahteva takojšnjo prekinitev obratovanja podjetja in odstranitev vseh odpadkov z območja njegovega delovanja. Petra Stopar.
V civilni inicijativi so nezadovoljni, ker po njihovi oceni ni bilo ukrepov po aprilskih požarih v Salomonovi sortirnici nenevarnih odpadkov. Ocenjujejo, da je okoljevarstveno dovoljenje podjetju neveljavno in nezakonito. Določa namreč, da se industrijske in komunalne odpadne vode odvajajo v javno kanalizacijo, ta pa se zaključi s komunalno čistilno napravo. Ministrstvo za okolje in prostor oziroma Agencija za okolje pa pri izdaji dovoljenja nista upoštevala dejstva, da čistilna naprava Lenart ne obratuje, niti nikoli ni. Piše v vabilu na današnji shod, ki bo ob 18. pred sedežem podjetja Salomon. Kot je za naš radio pojasnil predstavnik inicijative Darko Lorenčič, težave zaradi podjetja prebivalce pestijo že leta. Razumejo, da morajo biti odpadki na koncu predelani, a Lorenčič opozarja, da je v Lenartu že en podoben obrat, ki se ukvarja s to dejavnostjo.
S tem, da to podjetje obdeluje tudi nevarne odpadke. To je tako mali kraj, se vozijo odpadki iz celotne Slovenije. In to postaja v resnici nevzdržno.
Smrad v bližini Salomonovega obrata je po njegovih besedah neznosen, še posebej poleti.
Približno polovica mesta Lenarta, se pravi stanovanjske hiše in bloki, ta smrad čutijo. Neznosno pa je v tem delu industrijske cone, neposrednji bližini, kjer je ta obrat lociran. Tu je eno podjetje celo, ki ima več kot 1000 zaposlenih oziroma okrog 1000 nekje zaposlenih.
Pravijo v inicijativi, ki od ministrstva zahteva, da odpravi okoljevarstveno dovoljenje. Občinsko upravo Lenarta pa poziva k takojšnji spremembi prostorskih aktov, ki bodo onemogočili kakršnokoli dejavnost z odpadki na območju, kjer deluje Salomon. V njem so medtem prepričani, da je bil drugi aprilski požar podtaknjen. K zaprtju obrata je že pred časom pozval tudi župan.
V rojstni hiši Rudolfa Maistra v Kamniku so sinoči odprli razstavo z naslovom Boji za severno mejo in Maistrovi borci z kamniško-domžalskega območja. Z njo so želeli obuditi spomin na tiste, ki so se pred 100 leti borili tudi za današnjo Slovenijo. Tone Gorjup.
V prizadevanju za uresničitev programa Zedinjene Slovenije so se Slovenci takoj po koncu Prve svetovne vojne začeli bojevati za določitev severne meje po narodnostni meji. Tako imenovani Maistrovi borci so največji uspeh dosegli maja in junija 1919, ko so zasedli vso slovensko Koroško. Žal se je Pariška mirovna konferenca odločila za izvedbo plebiscita na ozemlju severno od Karavank. So pa zato veliko pripomogli k temu, da je slovenska Štajerska ostala naša. Na to je na slovesnosti ob odprtju razstave opozoril kamniški župan Matej Slapar.
Maistrovi borci niso spraševali, kaj je prav, kaj se splača, ampak so dejansko naredili tis, kar je bilo prav in priborili so nam ozemlje Slovenije in Slovenija nikdar ne bi bila taka, kot je danes, če dejansko teh pogumnih mož ne bi bilo.
Spomnil je še, da so ti možje pogosto pozabljeni. Prvi med njimi je bil Rudolf Maister, ki ga večkrat omenjamo.
Vsi, ki so pa za njim bili, so pa marsikdaj mogoče predvsem nenamenoma pozabljeni.
Ob tem se je župan zahvalil medobčinskemu muzeju in avtorjem razstave, ki so pogumne može na bojiščih skušali potegniti iz pozabe. Razstavo sta pripravili doktorica Vlasta Stavbar in Alenka Juvan. Po besedah slednje sta jo razdelili na dva dela.
Ona je prevzela splošnega obojih za severno mejo na Štajerskem in na Koroškem. Moj del pa so bili majstrovi borci iz kamiško-domžalskega območja. Tematiko sva predstavili seveda z besedili, fotografijami na panojih, potem s predmeti v vitrinah, pa tudi s krajšim videom, ki smo ga posneli za to razstavo.
Razstavo si lahko ogledate v rojstni hiši Rudolfa Maistra, poleg župnijske cerkve na Šutni v Kamniku.
Šport.
Nogometaši Maribora so tri kroge pred koncem prve lige Telekom Slovenije postali državni prvaki. Na tekmi proti Celju so poskrbeli za preobrat in na koncu slavili s 3-1. Trener Maribora Darko Milanič poudarja, da je za uspeh zasluženo zlasti moštvo.
Kateri so popolnoma zasluženo osvojili ta naslov, že 15. za klub, velika stvar. Izpostavil bi Viole, od katerih imamo neverjetno podporo, in izpostavil bi jasno vse tiste, kateri so nam v vsakem trenutku stali ob strani. Polno navijačev je, kateri navijajo za nas, res iskreno navijajo.
Maribor ima tako pred drugo uvrščeno Olimpijo nedosegljivih 11 točk prednosti. Na drugih včerajšnjih tekmah je Triglav s 3-1 premagal Krško, Domžale 4-1 Olimpijo, Mura pa z 0-1 Aluminij. Slovenec Primož Roglič je po včerajšnji 140 km dolgi etapi kolesarske dirke po Italiji še vedno v rožnati majici vodilnega. Danes je imel nekaj težav, se na začetku etape padel, vendar pa je dirko nadaljeval. Ekipa ga je oskrbela kar iz avtomobila med njegovim nadaljevanjem tekme. V skupnem seštevku sta za Rogličem Britanec Yates in Italijan Nibali. Slovenska športna plezalka Janja Garnbret pa je dve tekmi pred koncem v Münchnu osvojila naslov skupne zmagovalke seštevka sezone svetovnega pokala v balvanskem plezanju. Na hokejskem svetovnem prvenstvu elitne divizije so v skupini A ZDA premagale Veliko Britanijo 6-3, Nemčija pa Slovaško s 3-2. Na vrhu lestvice je Nemčija z 12 točkami, v skupini B pa je Švica premagala Norveško 4-1, Rusija pa Italijo z 10-1. Tako Rusija kot Švica imata v skupini po 12 točk, za ostale četrte tekme prvenstva bodo odigrane danes. To je bil športni pregled, ki sem ga pripravil Andrej Šinko.
Na nebu je še nekaj oblakov, računate lahko s kakšno krajevno ploho. Po noči se bo razjasnilo, lahko nastane megla. Petek bo večinoma jasen s popoldanskimi plohami, najnižje jutranje temperature bodo od 3 do 8 ob morju 10, najviše dnevne za približno 5 stopinj više od današnjih, od 12 do 15 na Primorskem do 19 stopinj. V soboto in nedeljo bo bolj kot neoblačno, sredi dneva in popoldne bodo krajevne padavine, na Štajerskem in v Prekmurju jih večinoma ne bo. Podatki za 15. uro, letališče Portorož, Ajdovščina in Nova Gorica 18 stopinj, Tolmin 17, Koper 16, Celje, letališče Lesce, Bovec, Idrija, Ilirska Bistrica in Kran 14 stopinj. Ljubljana, letališče Jožeta Pučnika, Postojna, Bohinjska Češnjica, Litija, Podčetrtek in Ravne na Koroškem 13. Črnomelj, Murska Sobota, Novo mesto, Slovengradec, Hrastnik, Krško, Lendava, Maribor, Metlika, Mežica, Ptuj, Trbovlje in Vrhnika 12 stopinj. Logatec, Radenci, Rogaška Slatina, Velenje 11, Rateče in Kočevje 10, Jezersko 9, Babno polje 8, Listca 6, Rudno polje 5, Krvavec 1 in Kredarica minus 1 stopinja. Pokvarjen tovornjak na primorski avtocesti pred Brezovico proti Ljubljani je omaknjen, še vedno je zastoj dolg približno 5 km, ki sega do Vrhnike. Obvoz za osebna vozila je možen med Logatcem in Brezovico po usporedni cesti, tudi tam prihaja do zastojev. Na ljubljanski zahodni obvoznici pred razcepom Kozarje proti Primorski previdno zaradi živali na vozišču. Na uvozu Vrhnika proti Ljubljani na primorski avtocesti je promet oviran zaradi prometne nesreče. Na hitri cesti razdrto Nova Gorica pred počivališčem Šempas proti razdrtemu previdno zaradi predmeta na vozišču. Poslušali ste oddajo Utrip dneva, dnevna urednica je Helena Škrlec, bral sem Matjaž Merljak, tehnična izvedba Matej Kržišnik. Ura je 15:29.
Radio Ognjišče.